Welkom bij Politiek.
Mijn naam is Daniel Elof en samen met mij in die virtuele atelier vandaag is Paul Maritz en Ernst van Sail. En in vandaagse episode, Zuma wat veil speel, Eskom tariewe steel en Sona verveel.
Nou ja, bij Politiek zijn ons lang al, as jy jou bezigheid wil bemerken, Politiek is jy welkom ons te kom. En ons kan met trots sê dat ons uiteindelijk die punt bereiken dat ons ook een podsendingsepisode is wat so'n bykie commerciële vriende het. Vandaagse episode word met trots geborg deur Quaint Metal Energy, vanaf betrouwbare en skoon brandstof, skakel vir Freddy Hannibal by 060-966-9194. Ons het onlangs vir Freddy ontmoet en ons lijkt om samen om te werk.
Nou ja, julle kom ons op, ons is bietjie hierdie week se politiek op daai hoogtepunt en positiewe noot en ons kom sommer af met die eerste bespreking wat natuurlik gaan oor die Zondo-kommissie en wat daaraan gaan. Dis een van ook hierdie deurlopende temas wat ons op politiek byna elke week bespreek. En ons het hierdie week gesien dat president Zuma weier om voor die Zondo-kommissie te verskyn, ondanks die feit dat die grondwetlike hof hom beveel het om daar te verskyn, en dit het nou so bietjie van 'n grondwetlike krisis vir Suid-Afrika veroorsaak. Ek dink ek moet julle sommer wegspring met die bespreking. Ek dink van my kant af al wat ek kan sê is, hierdie dink ek is 'n absolute draaipunt in die Suid-Afrikaanse demokrasie, en dit gaan ongelooflik belangrik wees om te sien dat gelykheid voor die reg en die oppergesag van die reg behoorlik gehandhaaf word, want die belangrike punt van die oppergesag van die reg is, dit moet geld wanneer die heel sterkste en magtigste mense dit oor hulle pad kom. Dit help nie, ons dwing het af op Jan Alleman nie, want die punt is, Jan Alleman het nie die mag wat meneer Zuma het nie, en meneer Zuma kan redelijk makkelijk die gereg sy stap, en dit gaan 'n interessante vraag wees waar die ANC gaan moet antwoord oor of hulle werklik dan nou gaan doen dat meneer Zuma voor die kommissie verskyn. Ek dink die een punt wat ons net moet maak is, dis nie eintlik asof meneer Zuma hier op groot risiko is nie, ek bedoel, ja, hy kan homself inkrimineer, maar die punt is, dis net 'n ondersoekkommissie, dis nie 'n strafregtelike verhoor nie, hy kan nie tronk toe gaan as gevolg van hierdie nie, hy kan dalk goed sê wat op die ouene kan lei dat hy tronk toe gaan, maar dis so'n typie van 'n eerste hekkie wat hy nog nie eens oorkom nie en nie eens bereid is om te oorkom nie. En my vermoede is, die rede hoekom hy doen is, hulle hou maar hulle kaarte na in hulle bors, dat sou dit nodig word, dat hy later in 'n strafregtelike geding betrokke is, dan kan hy uiteindelik sy weergawe behoorlik stel. En dalk in die laaste punt wat ons moet in ag neem is, hierdie is deel van 'n baie langer dispuut met meneer Zuma. Meneer Zuma en die strafhof kom na al 'n lang pad, en dit sedert die laat 90's met die wapentransaksies, kom het al vandaan, en hierdie is maar net deel van die breër stryd teen meneer Zuma om geregtigheid te laat geskied.
Ja, so wat my betref, denk ek, is twee kwesties. Die eerste ene, soos wat jy terecht uitwys, Daniel, is die, kom ons noem die politisch-filosofiese kwestie, en dis die vraag oor die gesag, die oppergesag van die reg. Nou, wat dit effectief beteken, soos wat jy terecht verduidelik het, wat dit op neerkom, is wanneer 'n groep mense by mekaar kom en sê, goed, wanneer ons absoluut vry is, met ander woorde, wanneer elkeen van ons alles kan doen, net wat ons lus is, dan het elkeen van ons ook die reg om die ander dood te maak, en ons elkeen het ook die risiko dat ons doodgemaak kan word. So ons gaan en ons sê, goed, ek stem in daartoe, in ons tyd het ons dit nie actief gedoen nie, maar denk jouself in die eerste beskawings wat saam begin woon het in dorp, hulle het sê, goed, ek gee my reg op om jou dood te maak, ek sal dit nie meer doen nie, maar dan gee ek ook die vrees op dat jy my sal doodmaak, en ons poel hierdie mag. Daniel lag en allemaal spot my, want ek is altyd bezig met filosofie. Maar soos jy verstaan,
nee, ek lag het oor jou reg om ander mense dood te maak. Dis baie Hobbesian.
Nee, dit is. En die van julle wat volgers is van politieke filosofie, Thomas Hobbes natuurlijk, het die gedachte van die absolute staat eigenlijk mooi gekristalliseer. Dit kom eigenlijk volgens ander bronne uit oosterse filosofie uit, maar in die weste, Thomas Hobbes het eigenlijk ons uitgeleef. So net om dit eenvoudig te stel, wat ons met ander woorde sê is, daar is reg. En die reg kom voor enige ander vryheid wat jy het, en die reg is bo enige mens gestel. Nou, baie interessant. Op watter punt lê hierdie persoon bo die reg? Met ander woorde, wanneer hoef 'n persoon om of haar nie te steer in die reg nie? Nou, daar's 'n ou gesegde in Brittanië, king can do no wrong. So technies, en ek weet nie wat al probeer is nie, maar 'n koning kan streng gesproke nie noodwendig in Brittanië voor die hof verskyn nie, alhoewel dit nog nie onlangs probeer is nie. So ek wonder wanneer 'n koning nou regtig teen wette ingaan, wat hulle in die moderne sin sal doen. Ek vermoed 'n koning sal selfs, jy weet, voor die hof moet verskyn, maar dit is nou nie regtig iets wat op die oomblik relevant is nie. Maar op 'n ander punt, wanneer iemand hulle self voor die reg plaas, is absoluut wanneer daar tirannie is. tirannie se eenvoudige definisie is 'n leier of 'n mens of 'n persoon kan enigiemand wees wat hulle nie aan die reg steer nie en aan wie die reg dan niks kan doen nie. Baie van ons steer ons nie aan die reg. Ek het een keer tussen Klerksdorp en Wolmaransstad 140 gery. Toe kry ek 'n boete vir R700 want ek het my nie aan die reg gesteer nie en toe kom die reg en sê vir my wel, hier's vir jou boete. So ek het myself bo die reg gestel. Ek hoef nie te luister vir die 120 word nie. Wat gebeur? Ek kry 'n boete en ek word deur die reg bestraf. Daniel is so ontstel deur hierdie storie hy loop. Die punt is dat die reg dat geen persoon bo die reg gestel is. Dis die een. So ek dink dit het ek gestel. Dis hoekom hierdie 'n massiewe risiko is, want ons loop die risiko dat jy 'n beginsel gestel word. President Zuma se uitdaging teen nie, jy weet op 'n vuur waar deur Pretoria gery kom in die land oorvat nie. Maar die punt bly staan dat hy besig is om met opset teen die reg in te gaan en die vraag is wat gaan nou gebeur. Ek dink die volgende vraag en dit was ek dink 2 weke terug toe ek gepraat het oor politiek, was dit ook my onderwerp, maar ons moet kyk na wat binne die ANC aangaan. Ek dink nie vir meneer Zuma gaan hierdie so seer oor die Suid-Afrikaanse grondwet of oor die Suid-Afrikaanse strafproses of enigiets van dit. Ek dink hy toets vir Cyril Ramaphosa en hy sê basies vir hom, kom ons kyk of jy het vir dit vat. Want hy weet Ramaphosa het nie die tipe populariteit in die ANC wat nodig is om so tipe groot skuif te maak. Ja, Ramaphosa het die ondersteuning van die anti-korrupsie faksie. Ja, Ramaphosa het die ondersteuning van die Mbeki kamp. Maar hy het nie die tipe populariteit wat Zuma het met sy Robben Island, kan ons sê, titels en credentials, die Engelse woord kan gebruik. En Zuma toets die ANC. Ek dink Ramaphosa is in 'n baie moeilike posisie. Want natuurlik almal van ons het, en die wêreld wat in Suid-Afrika wil belê en so voort het geglo Zuma gaan uiteindelik weet gestraf word vir wat hy gedoen het en nou lyk dit maar weer eens asof daar binne die ANC nie noodwendig die mag is om ietsie aan te doen nie en dit is die eintlike vraag en ek dink dis vir ons oë op behoort te wees in die volgende paar maande en spesifiek in die volgende 22 maande soos ons opbou na die 2022 verkiesing van ANC leierskap toe.
Nee, ek stem absoluut saam, Paul. Ek dink iets 'n stilte wat regtig weer galm is definitief die stilte van president Cyril Ramaphosa af en jy het nou terecht daar uitgewys hoekom en wat dalk die redes agter hierdie stilte is. Ek bedoel hy het nog glad nie homself sterk uitgespreek teenoor hierdie een van die grootste stories in die afgelope dekade in Suid-Afrika nie. Wat hy wel gesê het is hy het nogal uitgesê vorige president Zuma het spasie nodig en tyd om te dink is wat president Cyril se woorde was. So natuurlik glad nie wat die anti-korrupsie of mense wat gedink het daar's 'n nuwe dagbreek teen korrupsie by Cyril Ramaphosa wat hy gaan bring, natuurlik glad nie wat hulle wil hoor nie. En ek dink jy is reg daar in terme van die verskillende faksies binne in die ANC. Ek dink dit is presies die rede hoekom ons hierdie teetyd saam met Julius Malema gesien het saam met Jacob Zuma. Dit is nie net iets wat hulle eendag oor WhatsApp besluit en gesê ag dit sal nogal oulik wees, ons kan 'n mooi paar mooi foto's kry as ek en jy tee saam drink nie. Dit is 'n baie duidelike politieke beweging en ek dink dit is Julius Malema wat die EFF se ondersteuning agter die Zuma faksie binne in die ANC gooi. Maar terselfdertyd, as jy daai punt maak deur te sê maar Cyril Ramaphosa is in 'n baie moeilike posisie, dan moet jy begin vra in terme van kom ons kyk eerstens na Cyril Ramaphosa se rekord in terme van die beloftes wat hy gemaak het aan die begin van toe hy ingesweer is as president en wat hy nou al reg gekry het sedertdien. Wat hy nou reg gekry het sedertdien is maar 'n groot vet nul op 'n kontrak en dan moet jy vir jouself die vraag begin vra maar as hy heeltyd met elke geval of dit nou Eskom, korrupsie, Jacob Zuma, misdaad, elke geval is die rede altyd maar Cyril is in 'n baie moeilike posisie, dan moet jy begin vra maar sit ons nie hier vas met 'n president wat permanent in 'n moeilike posisie is, sit maar in so 'n moeilike posisie dat hy eintlik niks kan doen om enige van ons probleme op te los nie. Hy is maar net eintlik 'n bron van hoop vir mense om te sê maar dalk is daar 'n kans vir verandering, maar met elke storie, met elke probleem wat Suid-Afrika in die gesig staar in terme van wat ons moet regmaak, elke keer is die rede maar ons moet verstaan Cyril Ramaphosa is in 'n baie moeilike posisie. Maar dan moet ons begin die vraag vra, is daar enige kwessie in Suid-Afrika waar Cyril Ramaphosa nie in 'n moeilike posisie is nie en dalk is dit hoogtyd dat die president begin moeilike besluite maak en begin kontroversieel wees as jy dit so kan noem in terme van sy moeilike posisie binne in die ANC. En ek dink dit is iets waarvoor mense moet begin druk sit op hom, veral vanaf die die meningsvormers in ons land, in terme van, ons kan nie net elke keer dat die president wegkom en die verskoning, maar julle moet verstaan, daar's klomp nuance, klomp moeilike besluite wat geneem moet word nie. Ek dink dit is hoogtyd dat die president vir 'n slag in sy presidentsie, vandat hy president geword het van Suid-Afrika, vir 'n slag 'n dapper besluit maak. Ek dink dit is nogal iets wat ons kan vra van die president af.
En as ek stem met jou 100% saam, want die punt is, leiers moet moeilike besluite neem en jy moet baie keer 'n besluit neem en dis wat belangrik is. Ek het so twee punte wat ek by julle wil aansluit. Die eerste ene is oor die hele teedrink tussen Malema en Zuma. Kyk, ek dink dis 'n verskriklike slim skuif deur Malema gewees, want daar's basies een van twee uitkomste. Of president Zuma sê nee, hy gaan nie na die Sonderkommissie toe gaan nie, hy gaan nie homself onderwerp aan hierdie wat hy sal sê heksejag nie en dan kan Malema sê ja, ons ondersteun vir Zuma, hier is 'n aanval op swart mense, hier is 'n aanval op swart leiers, ons moet wit monopolie kapitaal wat binne ons regstelsel is heeltemal weghou. So dis die een opsie. Die tweede opsie is as Zuma op die ou ene wel besluit om te getuig vir die Sonderkommissie, dan kan Malema gaan en sê kyk, ek het hom oortuig, dus ek het gegaan na sy huis toe en ek het met hom op 'n vredesame, goeie, hoflike manier gepraat en toe het hy gegaan. So op 'n manier is dit 'n slim skyf van hom gewees, want hy positioneer homself goed. So dit in die eerste plek. In die tweede plek, as ons gaan kyk, en hierdie is ek dalk so 'n bietjie besig om vir myself as 'n regsgeleerde en 'n regspraktisyn in die voet te skiet, maar ons moet net onthou, die grondwet is net 'n stuk papier. Dit is 'n stuk papier wat vryhede waarborg, maar as daai stuk papier verontagsaam word of geïgnoreer word, dan is dit letterlik nie eers die papier waarop dit geskryf is werd nie. En dis hoekom dit belangrik is dat Zuma wel moet luister na die grondwetlike hof en dis hoekom dit 'n groot toets is hierdie. En ek dink nie ek dink mense dink ek oordryf as ek sê hierdie is regtig 'n belangrike punt binne die Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar dit is regtig besonder belangrik, want ons weet wat gebeur. Hierdie is nie iets uniek aan Suid-Afrika nie. Kom ons wees net daarop duidelik. Dit het al in menigte nuwe demokrasieë oor die hele wêreld gebeur waar die grondwet en die regstelsel maar eenvoudig verontagsaam word. En die ware toets kom in oor of ons gaan toelaat, en ek sê nou ons bedoelende al die verskillende mense in Suid-Afrika, die burgers van Suid-Afrika, die organisasies in Suid-Afrika, die ANC, die politieke partye. Hierdie gaan bepaal of ons grondwet vir nog 200 jaar soos die Amerikaanse grondwet gaan staan en of hy maar net eintlik soos 90% van die ander grondwette wat ons in geskiedenis gesien het, maar net eenvoudig gaan wegval en nie veel vir ons gaan beteken of van waarde wees nie. En dis hoekom hierdie 'n verskriklike belangrike oomblik dink ek in ons geskiedenis is, want dit water die waarde van die grondwet op die ou ende af.
Ek wil vinnig twee opmerkings maak hieroor. Die een is ons moet dophou wat in hoofstroom media hier nie. Dis my baie interessant. Ons het natuurlik gesien die laaste 12 maande van president Zuma se termyn, hoe hoofstroom media, en ek praat veral van die groot mediahuise in Suid-Afrika, eintlik Ramaphosa vorentoe gestoot het. Ons het daai tyd, dit was net politiek het omtrent net na dit begin, maar ons het baie pertinent gesien hoe hoofstroom media Ramaphosa sien as hierdie held en hierdie kampioen, en hy het besigheidservaring en hy's 'n multimiljardêr en dus moet hy goed wees. Dit was die aanname. En dis iets wat ons dokumentaar is hoe hulle reageer, of ten minste hoe hulle nie reageer. Hulle gryp na grashalms om te probeer bewys hoe, jy weet, sy toespraak was eintlik goed en hy's nie eintlik korrup van die wees nie. En so, maar sal, nou as ons bietjie oor die staatsrede praat, sal ons daarna kyk. Maar hoofstroom media se reaksie gaan interessant wees. Verder, die ander ding wat ek vinnig wil noem is die hele gedagte van Ramaphosa, wat hulle in 'n moeilike posisie gesit het. Die oomblik wat jy sê hierdie persoon gaan ons kom red, of hierdie persoon gaan groot veranderinge teweegbring, dan hang jy in 'n mate daai, kan ek sê, daai opskrif om hulle nek en dan word hulle pertinent dopgehou. Nou moet jy vir jouself vra, jy weet, hoe lank gaan ons vir Ramaphosa vergewe? As ek reg is, het hy 18 Februarie 2018 oorgeneem, so môre is dit 3 jaar. Hoe lank het jy nodig om Eskom reg te kry? Hoe lank het jy met 'n absoluut eintlike onbeperkte begroting? Hoe lank het jy nodig om korrupsie aan te spreek met 'n onbeperkte begroting vir vervolging? Ons moet op 'n punt kom wat mense moet besef, wanneer ons Ramaphosa kritiseer, is dit nie 'n klomp Afrikaanse ouetjies wat bitter is omdat ons universiteite vir Engels het. Ja, dit ook, maar ek is nou regtig eerlik as ek vra, hoe lank het jy nodig? Ek meen, jy weet, 'n ou het gekwalifiseer as 'n, jy weet, hy 2 of 3 grade, hy het suksesvolle besighede gebou, hy het ANC die paadjie gestap. Eerlikwaar, is dit so moeilik om net basiese goed gedoen te kry? Maar goed, gepraat daarvan, dit is die mees organiese oorgang na volgende onderwerp toe wat ons in politiekse geskiedenis gehad het, want sekerlik die grootste mislukking waarmee Ramaphosa al van 2014 af opgesol is, is Eskom, en nou wil hulle nog geld hê om vir ons nog minder krag te gee, en voordat ek beledigings vir ergens miskien te oor.
Ja Paul, so ons het nou hierdie week gehoor dat die Gautengse Hooggeregshof het vir Eskom toestemming gegee om nou hulle tariewe te mag laat toeneem met amper 16%, wat beteken dat elektrisiteitskoste vir die gewone verbruiker met rondom 15% gaan toeneem. Nou ek bedoel, ek dink dit is seker die enigste een van die min gevalle in die wêreld waar jy meer betaal vir slegte diens jaar op jaar. Dit is 'n absolute net bizarre verhouding tussen prestasie of eintlik wanadministrasie en kostes. En wat ons eintlik hierso sien is dat wanadministrasie word beloon en daar word nie regtig enigsins 'n straf uitgedeel nie. Nou wat hiervan gaan kom is as dit die eerste keer was wat hierdie as verskoning gebruik was wat gesê het maar ag Eskom is in baie skuld, ons moet net bietjie die tariewe verhoog sodat hulle dit kan afbetaal en dan gaan dinge reggeruk word. As ons nie al klaar hierdie storie 100 keer van tevore gehoor het nie, kom ons dalk nog hierso 'n paar verskoningetjies uitgedink het en gesê het miskien is dit nou Eskom wat nou op die regte pad gesit word. Maar hierdie is dieselfde storie wat ons al hoor voordat politiek al eers 'n potsending is. So ek dink nie regtig enigsins hierdie gaan 'n klomp vertroue in verbruikers opwakker nie. En wat ons nou hierso sien met Eskom is dat hulle maar net voortpeter met presies dieselfde gedrag, presies dieselfde patroon van slegter diens en meer betaal word. En ek weet nie waar dit gaan eindig nie. En weer eens kom dit terug soos dat jy nou net gebruik het om ons in die storie in te lei Paul. Dit bring ons terug by Ramaphosa, iemand wat al in 2014 in beheer gesit was om vir Eskom reg te ruk. Ek dink net om vir mense perspektief te gee, beurtkrag het begin rondom 2007, eintlik baie sterk in 2008, maar amptelik rondom 2007. So kinders wat in 2007 gebore is, is nou al in die laerskool en hulle, wel eintlik nie, hulle is al nou op pad hoërskool toe en hulle staan op 6 en hulle ken nie Suid-Afrika sonder beurtkrag nie. Net om vir jou bietjie perspektief te gee, daar's hoërskoolkinders vandag wat nou wel miskien het beurtkrag bietjie later toe hulle al bietjie ouer was begin, maar daar's kinders wat nou deur in hulle hoërskoolloopbaan is wat nie 'n Suid-Afrika ken sonder beurtkrag nie. En ek dink dit is absoluut onder die toesig van Ramaphosa wat ons nou sien dat Eskom raak nie beter nie. Daar kom nie oplossings nie. Dit is nie ek bedoel ja, dit vat tyd om 'n besigheid soos Eskom regterik na al die absolute wanadministrasie wat ons al daar gesien het, maar dit raak nie enigstens eers bietjie beter nie. Ek verwag nie dat Eskom reggeruk word binne 'n jaar of 2 jaar nie. Maar jy moet ten minste bietjie verbetering kan sien of dan sien dat Eskom in die regte rigting beweeg. Maar ons beweeg in die teenoorgestelde rigting. Ons beweeg in 'n rigting in waar ek eintlik nogal en ek ongelukkig kan nie 'n bron kry hiervoor nie, maar ek sal graag wil sien hoeveel ure se beurtkrag was daar onder Jacob Zuma en hoeveel ure se beurtkrag was daar na onder Cyril Ramaphosa. Ek sal graag daai vergelyking wil sien want Cyril Ramaphosa is goed op pad om die president van beurtkrag te word. 'N presidentsie wat een van sy grootste die grootste dele van sy presidentsie gaan wees waar 'n groot gedeelte van Suid-Afrika nie met sonder krag sit. En ek dink dit is op die ou end iets wat mense moet begin oor vra is hoe erg was die beurtkrag wat begin het onder Jacob Zuma en hoe vaar Cyril Ramaphosa tans? Het al is al verbetering in enige faktor by Eskom? En daai soort vrae ongelukkig word nie tans gevra deur van die hoofstroom analiste nie, maar dit is hoekom jy inskakel by politiek, want ten minste hierso kan jy bietjie van hierdie soort vrae hoor, want ongelukkig sien ek nie enigsins hierdie soort kritiek van die grootkop analiste wat eintlik vir Cyril Ramaphosa hierso sy voete oor die vuur moet hou nie.
Ek bedoel, jy sê hierdie onderwerp is daarom al olre gerei, dis ook weer eens een van die deurlopende thema's hier op politiek, dis iets wat lang voor politiek bestaan het, 'n besprekingspunt was en is nog steeds. Ek bedoel, ons kan baie daar praat en hoe onbevoeg die ANC is. Ek het net twee goed wat ek graag wil hê die kykers en die luisteraars moet vir hulle self afvra. Eerstens, hoekom sit ons met 'n situasie waar Eskom die enigste liggaam is in samenwerking uit die aard van die saak met NERSA, maar wat kan bepaal hoeveel kos elektrisiteit? Hoekom sit ons in 'n situasie waar daar een liggaam is of een sentrale punt wat prys bepaal? Dit in die eerste plek. In die tweede plek, hoekom sit jy met die situasie dat jy net die keuse het van een verskaffer van elektrisiteit? Ons moet begin vra, wat is hierdie onderliggende probleme en hoekom kan die probleme nie opgelos word nie? Want soos wat ons nou tereg uitgewys het, hierdie probleem kom nou al vir 14 jaar. Kinders is al op hoërskool en hulle ken nie 'n wêreld sonder beerdkrag nie. Maar tog in 14 jaar sien ons dat daar gaan nie 'n nuwe oplossing kom nie en jy moet besef, jy moet self die oplossing wees. Die beste manier om jouself staatsbestand te maak en te sorg dat jy nie onderhewig is aan die verskillende tabelle van Eskom oor wanneer jy krag het, die beerkrag tabelle wanneer jy krag het nie, is om te sorg dat jy self krag het. My pa het byvoorbeeld letterlik al 10 jaar terug, ons hele, my ouers huis, nou nie my huis nie, ek sal gaan wees as my pa luister, jy kan gerus kom vir ons huis sonpanele opsit. Maar my ouers huis het al 10, 15 jaar terug sonpanele gehad, dat die hele huis op hulle eie krag het. Hulle is die een ouers liggie daar in die middel van Pretoria in die hele straat, ons hele straat donker, maar my ouers huis het lig. En die punt is, dis wat jy moet doen om jouself staatsbestand te maak. Nie net met elektrisiteit nie. Dieselfde geld vir veiligheid, dieselfde geld vir water, dieselfde geld vir jou skole, vir jou hospitale, vir al hierdie dinge. Jy gaan moet self, want ongelukkig gaan die staat nie, en ons sien die staat doen het nie, wel vir die laaste 14 jaar. Ek weet nie hoeveel meer bewys het ons nodig om te besef, jy is op jou eie en die gemeenskappe moet vir hulle self sorg nie.
En stuur jou kinders om te gaan studeer by Soltech en Akademia.
So, ja, terwijl ons by ons self boodskap is. Weet julle, ek denk ons kan lang hier oor praat, ons kan een klomp analyses doen, ons kan een klomp goed kyk. Vir my lê daar dit wat aangegaan het die afgelope 14 jaar, dit wat nou aan die gang is, en miskien ietsie oor het wat in die toekomst aan die gang is. Het is skokkend om te besef dat in die jaar 2000, of net in die omgeving, was Eskom die goedkoopste kragverskaffer in Afrika op die stadium, as ek reg verstaan, een van die goedkoopste ter wêreld. Sy lenings was op iets AAA gewaardeer deur Standard & Poor. Dis maar net, dit was 'n absoluut uitnemende instelling en een van die voorbeelde van 'n besigheid wat werk. Maar as gevolg van grootskaalse korrupsie, as gevolg van grootskaalse effektiewe staatskaping en diefstal, is Eskom nou waar is. So dis waar ons gekom het, hoe ons gekom het waar ons is. En elke keer wat daar die plan gemaak word, maar kom ons red Eskom, dan is daar net geleentheid vir nog 10 ouens om miljonairs te word oornag. En dat die ANC so klein gewete het en so min omgee vir sy mense, dat ryk mense nog ryker sal word, terwyl armes in die donker en die koue krepeer, dit moet jou iets sê van die type mense. En dis verskriklik om te besef, dis die type mense wat ons land regeer. Hulle sal liever dat hulle eie mense fisies in die donker te sit en probeer om by maanlig matriek deur te kom, as om net vir een oomblik nie aan hulle eie sakke te dink. En dis verskriklik. Wat nou in die gang is, is dat daar op groot skaal ontwikkeling is van tegnologie wat ons onafhanklik sal maak. Ons weet dat dit nie regtig in Suid-Afrika gebeur wat die ontwikkeling betref nie, maar ons weet dat Tesla alreeds dakdeels het wat sonkrag kan opwek. Die huidige sonpanele gaan goedkoper en goedkoper word, 3D-drukkers gaan hulle rol begin speel, en ons sal wegkom van dit af. Dit is 'n feit. Soos wat jy in die middeleeuwe afhankelijk was van die koning om jou grense te beskerm en effektief jou lewe te beskerm, maar mettertyd kon jy jou eie muur begin bou, mettertyd het jy jou eie wapens begin kry, mettertyd het jy onafhanklik geraak van daai behoefte. Glo ek vas dat onafhanklike krag goedkoper en goedkoper sal raak. So hulle is welkom om Eskom se krag duurder te stoot. Elke keer wat hulle 16% toename op 'n prys vra, maak hulle dit vir nog 1000 mense meer ekonomies sinvol om hulle eie krag op te wek. En uiteindelik gaan hulle op 'n punt kom wat hierdie massiewe ding met massiewe lenings niks werd is nie, want hulle het al die gebruikers weggestoot. Oor Eskom het ek al baie gesê, as jy wonder, gaan kyk maar net deur, as jy kyk elke derde politiek episode vir die afgelope 3 jaar. Maar die eenvoudige punt is, dat die rede, aanvankelijk was dit 'n monopolie, want het moes 'n monopolie wees, want daar was behoefte, niemand anders uit op die kapitaal gehad, behalwe die staat nie, en dies meer. En baie besighede begin so, maar hier is die ding, die oomblik wat privaatmaatskappye kan begin kompeteer, glo ek, is oneties om hulle uit die mark uit te hou, as jy as staat wil wins maak. As jy kan bewys dat op die groot skaal gaan hulle die massas uitbuit, goed, kom ons voer daai gesprek. Maar ek kan nie dink aan 'n geval waar dit sou gebeur nie, en as jy internasionale rolspelers, soos Duitsers, Amerikaners, Indiërs en Chinese, sou toelaat om Suid-Afrika van krag te begin voorsien. Dan weet Eskom hulle gaan sukkel, maar ons weet ook tussen mekaar, dit sal Eskom tot verantwoording hou. Baie dieselfde as vir die Wes-Kaap, die ander 8 provinsies tot verantwoording hou. Baie dieselfde as wat Soltec en die Tibet Colleges verantwoordelik hou. Die punt is, as daar 'n alternatief is, kan mense sien hoe swak gaan dit in Suid-Afrika. Maar vir nou is dit net die mense met die syfers voor hulle wat dit besef. En dis skokkend.
My laaste gedagte daarso is eintlik maar net weer iets wat ek al in die verlede gesê het, maar wat ek weer wil beklemtoon. En dit is as jy 'n politiek luisteraar is en daar's iemand wat jy ken of dit nou 'n vriend of 'n familielid is wat nog 'n nuwe dagbreker is, is dit nou absoluut belangrik om in terme van om die zeitgeist te swaai om regtig te begin krities wees teenoor Cyril Ramaphosa en sy administrasie. Dit is nie meer van verskonings maak nie, dis nie meer van Cyril kort meer tyd nie. Julle moet begin krities wees teenoor hierdie administrasie en as jy iemand in jou lewe het wat nog in nog dink Cyril gaan 'n nuwe dagbreek bring, want Jesus, jy kort dit eintlik, want die krag is af, so ten minste kan jy 'n bietjie natuurlike lig kry van die son wat opkom. Maar as jy nog enigiemand ken wat nog 'n nuwe dagbreker is, jy moet eintlik maar probeer om hulle te rehabiliteer. Jy moet hulle na realiteit toe bring en meer mense moet besef dat ons kan nie meer staat maak op politisie om ons te red nie, soos Daniel net gesê het. Ons moet begin om self goed te doen en as gemeenskappe saam te kom en self oplossings te vind en gelukkig is daar al klaar baie organisasies en individue wat dit doen. So ek dink dis definitief die toekoms. Nou
en ons kan ek dalk daar vinnig inspring om te sê dat ons het voor die tyd, toe sit ons nou so in gesels oor vandag se episode net voordat ons regstreeks gegaan het en ek het wel nog gesê ek dink hierdie die Eskom onderwerp gaan die onderwerp wees wat ons die kortste bespreek, maar dit wys jou net dit gaan weer eens oor daai dis 'n basiese en dis ek bedoel elektrisiteit is nie 'n basiese behoefte nie, is nie kos of keer of so nie, maar dis 'n verskriklike belangrike deel van ons lewe en ons wêreld, veral in hierdie moderne wêreld, en dit het nou net weer vir my verkeerd bewys kyk het dis 'n besonderse belangrike punt vir nie net vir ons drie nie, maar vir alle Suid-Afrikaners, en dis hoekom ons so verskriklik lank nou toevallig aan hierdie spandeer het, ek gedink dit gaan nie so wees nie.
Ja, en ek dink dis absoluut weens die rede van hoe broodnodig stabiele energie is vir 'n ekonomie in terme van 'n elektrisiteitsvoorsiening. Ek dink regtig sonder dit kan 'n ekonomie geensins vooruitgaan nie en nog minder herstel van 'n ramp. So dit is nommer 1 in terme van hoe om jou ekonomie te herstel is om seker te maak daar is elektrisiteit vir besighede. Ek bedoel ja, dit is ongerieflik as jy nou moet koffie maak op die gasstoof, maar dit is baie meer as net ongerieflik as jou besigheid staat maak op elektrisiteit en jy moet nou ekstra duisende rande betaal om jou besigheid 'n generator te gee. So dit is regtig vir my, ek dink, iets wat 'n teerpunt is vir Suid-Afrikaners as dit kom by veral besigheidsmande. Maar ek dink iets wat nogal in ons volgende onderwerp inlei is die feit dat daar was een dag waar daar wonderbaarlik geen beurtkrag was nie. Dit was die dag wat president Ramaphosa sy staatsrede gegee het. En Paul, kan jy vir ons bietjie meer daarvan vertel?
Ja, ek het nou eintlik gesien Hawie Roofra, hoekom hulle is nie in windenergie nie. Ek het interessant genoeg so 'n bietjie navorsing oor onlangs gedoen. Windenergie is nie so eintlik so vriendelik vir die omgewing of so goedkoop of dit is nie regtig noodwendig die beste oplossing nie, maar goed, is van daai onderwerp dalk 'n ander keer om bietjie meer dit te bespreek. So, vir jou as politiek luisteraar, hoe ons proses werk is, as jy nie vinnig spring nie, dan kry jy nie die lekker onderwerp nie. En toe besluit Erns en Daniel, Paul met ons kom vertel van die mees vervelige toespraak in die wêreld. En ek sê dit nie net nie, ek is nie iemand wat nie hyperbole praat nie. Dit was die mees vervelige toespraak in die wêreld, in die geskiedenis. Ek dink as ons 'n somtelling gaan doen van hoeveelheid breinselle wat oorlede is oor Suid-Afrika in daai tyd, dan gaan dit skokkend en kommerwekkend wees. Kom ons praat oor die staatsrede, die staatsverveling. So, president Ramaphosa het verlede jaar vir ons kom vertel van al sy groot planne vir die Republiek van Suid-Afrika, insluitend 'n nuwe moderne stad met spoedtreintjies en mense gaan rondvlieg en dit gaan net wonderlik wees en ek weet nie, reën gaan gegenereer word. Nee, ek grap, maar hy het vir ons kom groot drome deel verlede jaar. En hierdie jaar toe sê hy, nee, die doel van die staatsrede is om vir julle te vertel wat het in die afgelope jaar gebeur? So hy hoef nie te praat oor die toekoms nie, dis nie sy werk nie. So wat kan hy vir ons sê? Hy kan ons sê wel ons het regtig gesukkel, maar die hele wêreld het so. Ek meen, wees net rustig op ons. Goed, so, eintlik effektief het hy vir ons vier goed gesê. Hy het ons gesê, wat hulle doen om COVID-19 aan te spreek, en die antwoord is inentings, waarvan hy alreeds een gekry het. Ons 40 miljoen inentings op pad, dit oor 2/3 van die mense inentings te gee, wat dan kudde-immuniteit kan bewerk, niks en nou iets daarover sê. Dan het hy met ons gepraat oor die ekonomie wat gaan herstel, weet nie hoe hy dit wil doen nie, met die hoë belastings en die verhoogde minimumloon, maar goed, die ekonomie gaan herstel. En dan het hy met ons gepraat oor hoe hulle met korrupsie gaan beklei en hoe korrupsie aangeveg gaan word. Hy het weer eens niks gesê van president Zuma, wat nie wil verskyn vir die Sondekommissie nie. En dan het hy vir ons gesê, daar gaan meer kapasiteit wees vir die staat om dienste te lewer. Hy het afgesluit deur 'n baie mooi metafoor te gebruik. Hy het sê, soos wat fynbos uniek is aan die Weskaap, is Suid-Afrikaners uniek en ons doen beter nadat ons afgebrand het. Ek het 'n paar vrae vir eerwaarde president Cyril Ramaphosa. Die een is, hoe gaan die mense aan die werk kry as jy die minimumloon verhoog na R21.70? Ek werk met die jeug van die land, dis wat ek elke dag doen, en 70% van hulle het nie werk nie. Hoekom nie, want niemand wil hulle aanstel nie. Hoekom nie, want is duur. Da, maklik. Ek het nie eers 'n vraag in ekonomie. Verder as dit, as hy korrupsie wil aanspreek, hier is 'n voorbeeld, dag voor president Zuma en stuur hem pronk toe, makkelijk, verstaan, ek kon ook die toespraak gelever het, en het sy 10-10 en een bykie snel, ek sy een bykie meer interessant gewees het. Die uiteinde van het alles is maar net weer eens, ek kan vir julle woord vertel wat na die toespraak aangegaan het, hy het niks gesê wat ons levens beter gemaak nie, hy het ons een ding wel gesê, hard en duidelijk, en dit is, Suid-Afrikaners, julle is op julle eie. En dis wat ons
uit die
spraak
uit
met
vat. My twee sens ook redelijk eenvoudig, kort, bondig, krachtig. Ek het nie geluister nie. Ek het nie verlede jaar geluister nie. Ek dink ek het laas Sondag geluister in dink omtrent 2014. En ek is nie van voornem om binnenkort weer te luister nie. Ek dink in elk geval goed wat in 'n e-pos hanteer kan word, behoort eerder in 'n e-pos hanteer te word. Hierdie is een van die goed. Hulle kan dit maar net in 'n PDF sit en vir ons allemaal aanheg. En die e-posse, hulle stuur al klaar vir ons SMS'e, sonder dat ek gevra het, so dat kan my net so wel vir my PDF aanhangsel stuur, en dan kan ek het sommer daar lees om te hoor wat als gebeur het.
Daniel, voor jy aangaan, ek sal nogal graag wil sien op die regeringse databasis, wat van die antwoorde op die SMS'e is, ek denk dit kan nogal baie vermaaklik wees.
Ja, wel ek stuur elke keer net vir hulle dieselfde, ek copy and paste dieselfde SMS terug, en sê ek vir hulle, in termen van die papie wetgeving, wil ek asjeblief hiermee opt-out, so asjeblief, via al my persoonlijke inlichting uit, maar vir een of andere rede geld die papie wetgeving, wel, die papie wetgeving is nog nie behoorlik in werking nie, maar nie te min, die regering stuur hulle self in elk geval nie daar nie.
Ja, dit is nogal vir my elke jaar ironies dat ons dit die staatsrede noem, want daar is maar baie min rede te vinde, en dit is eintlik maar net 'n toespraak wat, soos jy nou net gesê het, Paul, hierdie jaar sin was uitmuntend vervelig, maar elke jaar, dis nie regtig, ek het al verskriklike goeie toesprake deur die geskiedenis geluister in terme van wat ons gelukkig genoeg is om in argiewe te gaan vind. En daar is 'n paar uitstekende toesprake en ek deel nie Adrian Basson en Netwerk 24 se gevoel dat Cyril Ramaphosa al ooit 'n magnifieke toespraak gelewer het nie. Ek dink hy val baie kort in terme van dit. Iets wat nogal vir my interessant was en wat vir my uitgestaan het, was na sy staatsrede het Peter Bruce, een van Cyril se grootste lofsangers, gesê dat ten minste moet ons dankbaar wees dat ons het 'n president wat grappies kan maak en wat kan lag. Nou, kom ons gaan bietjie net vinnig deur die tydlyn van hoe die nuwe dagbrekers vir Cyril eintlik lofsang gegee het. 2018 het ons begin met, uiteindelik het ons nou 'n president wat alles gaan regstel, hy gaan korrupsie takel en Eskom gaan weer 'n juweel van Suid-Afrika word. 2019, die narratief verander so bietjie. En nou is dit Cyril sukkel so bietjie, hy het faksies binne in sy eie party wat om bietjie dat struikel, hulle bind sy arms agter sy rug vas. Hy sukkel bietjie, maar moenie bekommer nie, een of ander tyd gaan hy begin om sy veranderinge te bring. Nou kom ons beweeg aan nog so 'n jaar na 2019 toe. Nou die narratief nog bietjie verander, dis nou eintlik half 'n desperate pleit van gee net vir Cyril bietjie meer tyd. Hy kort net nog bietjie meer tyd, moenie bekommer nie. Een van hierdie dae gaan goed begin verander. 2020 is dit nog steeds presies daai, nog net bietjie meer tyd, asseblief, nog net bietjie meer tyd. 2021 is die narratief nou, en dis waar ons nou tans sit, ons moet dankbaar wees dat ons president kan 'n grappie vertel en bietjie lag. Nou, as ons kan terugdink aan ons vorige president, Zuma, nou dit was 'n man wat uit sy maag uit kon lag, en wat baie gehou het van 'n grappie maak, gedurende sy toesprake, maar snaaks genoeg het hy nooit daai selfde soort verskonings ervaar nie. Maar met Cyril Ramaphosa moet ons baie dankbaar wees dat ons het 'n nar as 'n president. Dit is maar my enigste gedagtes daar.
Alright, ek dink hier gaan ons seker baie lank kan praat. Ek wil afsluit oor die staatsrede deur die volgende persoon. As Suid-Afrikaners was ons vir baie lank geleer, en ek dink ons ouers was so geleer en dalk hulle ouers, en ek dink dit is reg oor die wêreld 'n tendens. Wanneer jy 'n probleem het, kan jy die regering bel, iemand kan kom en jou kom help. Dalk die polisie, dalk die brandweer, dalk jou parlementslid, wat ook al. Ronald Reagan se woorde in die 80's was, die gevaarlikste woorde is iemand wat vir jou sê, ek is van die regering en ek is hier om te help. Ons moet besef, het word meer belas as enige generasie voor ons, ons kry minder dienste as enige generasie voor ons, en wat hierdie staatsrede eintlik effektief vir ons sê, is dat die afstand tussen ons en ons regering kon nie groter wees. Hulle het geen idee wat op die grond aangaan nie, dit gaan met hulle uitsonderlik voet, terwyl het met die res van ons uitsonderlik sleg gaan, en daarmee bedoel ek nie dat ons honger is nie, ons het die geleentheid om nog aan te gaan, en ek denk ek self is dankbaar dat ek in 'n redelik voorregte posisie is, en ek ontken dit. Ek denk nie dit is gevolg van die redes wat hulle voorhou nie, maar ek is dankbaar vir dit wat ek het. Daar is baie mense in die land wat baie swaar kry, wie se swaar kry, vererger word, hierdie partij na wie hulle opkyk om hulle te help. En as dit is waar ons nou is, en as mense weier om dit te sien, dan kan ons so type sona verwag die volgende 15 jaar ten minste.
Nou ja, kom ons sluit ook bietjie af op 'n meer positiewe noot, en ek moet sê hierdie is 'n storie wat vir my regtig 'n besonderse positiewe noot is, want ons het vroeër episode gepraat van ons met self, en alhoewel ek moet sê dat die hele ons soek self liedjie is dalk nie heeltemal so catchy soos wat ek wou gehad het hy moet wees nie, maar die punt is die slagspreuk werk fantasties, want hier gebruik ons dit sommer in politiek ook. Ons het hierdie week, of eintlik verlede week gesien dat Solidariteit het die Soltech campus bekendgestel, die nuwe Soltech campus wat net in ek dink 15 maande gebou is vir onder 300 miljoen rand, en ek wil twee goed daar sê. Die eerste een is die kontras natuurlik met hoe effektief die vakbond Solidariteit hierdie campus gebou het teenoor hoe oneffektief die staat geld spandeer is, verskriklik duidelik. En die tweede punt is wat vir my baie bemoedigend was, is hoe positief meeste Suid-Afrikaners gereageer het op hierdie nuus. Dit was regtig iets wat klomp mense het gesê, weet jy, hierdie is merkwaardig, en kudos vir Solidariteit dat hulle dit reg gekry het, en hier praat ek van mense dwars oor die politieke spektrum, het mense regtig, dink ek, waardering en respek vir wat Solidariteit binne 15 maande reg gaan kry, en ek dink die een van die effektiefste maniere hoe ons die ANC en die staat gaan kan teenveg is om daai duidelike kontras te skep, om te sê, kyk hier aan die een kant wat gebeur met die ANC, kyk hier aan die ander kant wat kan ons doen wanneer gemeenskappe hande vat, en elke klein individuele skenking op die ouende hele 300 miljoen rand se kampus kan bou, wat vir jare vorentoe gaan sorg dat ons vakmanne voorberei wat is 'n hele breë Suid-Afrika op die ouende gaan dien, en ek dink regtig Solidariteit verdien 'n klop op hulle skouers, en nie net Solidariteit nie, maar elke liewe mens wat 'n paar rand gegee het om hierdie droom op die ouende realiteit te gemaak het.
Ja, ek dink net 'n woord vir my of op dit is so dat dit 15 maande vat om te bou, maar vir elke Solidariteit lid wat vir die laaste 20 jaar getrou sy bydrae gee, onthou daar word die R10 uit elke maand se lidmaatskap uitgeneem en na die boufonds te gegee, en die boufonds is die fonds wat Solidariteit gebruik. Ek werk tot ek kan sê wat ons gebruik, maar ek sê deel van die projek nie, maar goed, wat Solidariteit gebruik om Soltech te bou. Natuurlijk die groot volgende projek is die groot universiteit in die ooste van Pretoria, en vir die volgende dekade denk ek, dis een projek van ons kan kyk. Dit gaan baie belegging ver van die Afrikaner kultuurgemeenskap, maar ek is reg om my belegging te maak, en ek sien uit na die geleentheid. Ons sluit die episode af deur jou te herinner dat soos Jacques Pau se geloofwaardigheid is die episode vir eers 'n bietjie verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaarafdeling, en ons dank julle wat lewendig ingeskakel het wat dit reeds doen. Maak gerus kontak as jy jou besigheid op politiek wil bemark, soos julle ook vandag gesien het, en jy is ook welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Tot volgende.